რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ რუმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე დაწია. კრემლის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი არ დაესწრება მეორე მსოფლიო ომის 60-მეათე წლისთავის აღსანიშნავ 9 მაისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ აღლუმს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწრულებით მოისმინეთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა გაავრცელა. ამავე წყაროს თანახმად ღარიბაშვილი ახალ მთავრობას 1 მაის დილის 10 საათზე წარმოადგენს. აქამდე ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დღეს აპირებდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და გარემოს დაცვის სამინისტროების ახალი ხელმძღვანელების დასახელებას. მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტისთვის წარსადგენად გაეგზავნება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. შემდეგ მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს წარუდგენს თავის სამოქმედო პროგრამას. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა. ეს ინფორმაცია დღეს გაავრცელა რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა და გადაწყვეტილება შენელებული ეკონომიკის გაუმჯობესების მცდელობით ახსნა. წელს საპროცენტო განაკვეთი უკვე მესამედ შემცირდა, მას შემდეგ რაც 2015 წლის დეკემბრიდან რუბლის კურსმა მკვეთრად დაცემა დაიწყო ნავთობის ფასის კლებისა და დასავლეთის მიერ დადასებული სანქციების გამო. 1 აპრილს მსოფლიო ბანკ მან გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის მიხედვით 2015 წელს რუსეთის ეკონომიკა 3.7%-ით შემცირდება. კრემლის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი არ დაესწრება მეორე მსოფლიო ომის 60-მეათე წლისთავის აღსანიშნავად 9 მაისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ აღლუმს. ეს დღეს გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა და დასძინა, რომ კიმ ჩენ ინის გადაწყვეტილება გადაუდებელი საშინაო საქმეებით აიხსნება. აქამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერი აპირებდა 9 მაისის აღლუმში მონაწილეობას. ეს იქნებოდა მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი უცხოეთში მისი სამწლიანი მმართველობის განმავლობაში. დღეს პაკისტანის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა 10 პირს 2012 წელს ახალგაზრდა აქტივისტ მალალა იუსაფზაის მკვლელობის მცდელობაში მონაწილეობისთვის. გოგონების განათლების უფლებისთვის მებრძოლ მალალას თავის არეში ესროლეს, როცა მინგორაში სკოლიდან ჩინბრუნდებოდა. 2014 წელს მალალამ ნობელის პრემია მიიღო მშვიდობის დარგში. დღეს ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში მაშველებმა თინეიჯერი ბიჭი ამოიყვანეს 25 აპრილის მიწისძვრით გამოწეული ნანგრევებიდან. ვრცელდება ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაცია გადარჩენილი სახელისა და მისი ასაკის შესახებ. USAID-ის წარმომადგენელმა ენდრიუ ოლვერამ თქვა, რომ იგი არ იყო ღრმად ჩამარხული, მაგრამ მოყოლილი იყო შენობის ორ ჩანგრეულ სართულს შორის. ნეპალის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5500 საჭარბებს. ნეპალის მთავრობის ინფორმაციით 11440-მდე ადამიანია დაშავებული. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით გუშინ უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა სამიზნედ. პრეს-ცენტრის მიერ საღამოს გავრცელებულ ცნობაში აღნიშნულია, რომ ვითარება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში კვლავაც ძალიან დაძაბულია. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ედუარდ ბასურინმა განაცხადა, რომ ერთი დღეღამის განმავლობაში უკრაინელმა სამხედროებმა 44-ჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. და ბოლოს, უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატები მოითხოვენ მის გადაყვანას ქალაქის ავადმყოფოდან საგამოძიებო იზოლატორის სამედიცინო განყოფილებაში. ამის შესახებ ტვიტერზე წერს ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატი მარკ ფეიგენი. მისი სიტყვებით, პირობები სტაციონარში, სადაც ახლა იმყოფება სავჩენკო, უარესია, ვიდრე საგამოძიებო იზოლატორში. ფეიგენი აგრეთვე აღნიშნავს, რომ საავადმყოფოში სავჩენკოს მონახულება არ შეუძლიათ მის ნათესავებსა და უკრაინის კონსულს, რაც მისი უფლებების დარღვევა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გულგვახარიას. ოსამშაო დღეს გადის ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში 17:05-ზე იწყება. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემა ორ თემას მოიცავს. სიამოვნებით წარმოგვიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ეკა ლალიაშვილს, ეკატერინე ლალიაშვილს. ეკა გახლავთ საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე და დიდი მადლობა, რომ ამ ამინჩი მოახერხეთ მოსვლა ჩვენთან სტუდიაში და წინასწარ უკვე მადლობა ჩვენს მეორე სტუმარსაც, რომელიც იმედია 17:30-ზე მოვა და ჩვენ გადავალთ მერე ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. რაც შეეხება პირველ თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ღონისძიებაზე. 4-10 მაის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და გაერო ერთად აწყობენ, უფრო სწორად მათი ეგიდით ტარდება მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. წელს ამ კვირეულის გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და პირველ რიგში ეკა მინდა კითხოთ, ეს წელს არის ასეთი გზავნილი, ასეთი დევიზი თუ ყოველ წელს იცვლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში საღამო მშვიდობის. რაც შეეხება გაეროს კვირეულს, ყოველ წელს აღინიშნება, თუმცა ესე გლობალურად და მასშტაბურად ყოველ მესამე წელს გამოდის. შესაბამისად და სლოგანიც და თემაც იცვლება. წინა წლებში იყო ქვეითები და თქვათ ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. წელს არის ბავშვები და საგზაო უსაფრთხოება და გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე. თუმცა ბავშვები შეგვიძლია როგორც ქვეითების როლში განვიხილოთ, ასევე მგზავრების როლში და ამიტომ თემა პრინციპში მაინსტრიალებს ქცის მონაწილეების ირგვლივ.
შეიძლება ფეხით მოსიარულეების ირგვლივ
კი ბატონო.
უკაცრავად, აი როცა ციფრებს გადავხედე, ციფრები არის ძალიან შემაშფოთებელი. ყოველწლიურად 1,200,000 ადამიანი იღუპებაო ავარიებში საგზაო. აქ ლაპარაკი არის ყველანაირ ავარიაზე, ხო? არა მარტო ფეხით მოსიარულეზე.
აქ არის ყველანაირზე.
ვიცით, აი ფეხით მოსიარულე რამდენი იყო?
25% არის ამისა მსოფლიო მასშტაბით ფეხით მოსიარულეები. რაც შეეხება 1,200,000 ადამიანს, აქედან აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ძირითადად ავტოსაგზაო შემთხვევებით და ფატალური შემთხვევებით მთავრდება დაბალ განვითარებულ და საშუალო და ნაკლებად შემოსავლიან ქვეყნებში, რადგან ევროპული და უფრო რაღაც განვითარებული ქვეყნები ძალიან ბევრ ინტერვენციას აკეთებენ და ბევრ ღონისძიებებს ატარებენ იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები. შესაბამისად, როდესაც უკვე წლების განმავლობაში მზარდი გახდა ავარიების რაოდენობა მსოფლიოში, გაერომ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოელაპარაკეს, მოუწოდეს ქვეყანას, ესე ფაქტიურად იმ დონის რაც მსხვერპლი მსოფლიოში, რაც თქვა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან წამყვანი დაავადებებმა, ხო? ამიტომ ესეც განხილულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი დაავადებების რანგში. შესაბამისად მოელაპარაკეს, რომ მოდით მოუხმოთ ქვეყნებს და გავანახეროთ 10 წლის განმავლობაში, 2011-2020 წლის განმავლობაში გავანახეროთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ჩვენს ქვეყნებში. და ეს ევროპული ქვეყნები, შტატები, სხვადასხვა ის ცდილობენ მაქსიმალურად ღონისძიებები რაღაც იქ უფრო რთულია კიდე ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენთან შედარებით მარტივია, რადგან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რადგან ცოტა
კონკურენცია არა,
ხო, ასე შეიძლება
იქ,
ხო, იქ უფრო მეტი რესურსი იდება იმაში, რომ დაიხვეწოს ეს სისტემები და შემცირდეს რაოდენობა.
თუმცა მოდით ეხლა ვკითხავთ, მანქანით მივლია ევროპაშიც და თქვენ თქვით, რომ იქ პრინციპში ნაკლები საშიშროება არის, ხო, ავარიების, მაგრამ სამაგოდ გზებია კარგი და სიჩქარეა დიდი, ან პირიქით სტუნებაა დიდი, რომ სწრაფადი არა და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ხო, ავტოსაგზაო შემთხვევების.
რა საკვირველია, სიჩქარე პირველი წამყვანი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევებისა, მაგრამ ის იქ იმდენად კონტროლდება ეს ყველაფერი, რომ გამორიცხული არის და ძალიან მინიმუმამდეა დაყვანილი ადამიანის ქცევის კონტროლი. შესაბამისად ყველა მძღოლმა იცის, რომ უნდა იყოს კანონმორჩილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან მაღალ ჯარიმებთან ექნება საქმე. და არა მხოლოდ ჯარიმები, არამედ იქ მოგეხსენებათ გადასკულების სისტემა, რამაც შეიძლება აბსოლუტურად რაღაცა პერიოდის შემდეგ რა თქმა უნდა, და ევროპაში თუ მანქანა არ აყავს თქვა დისტანციაზე ძალიან რთულია,
ხო? ამერიკაში თუ მეტი.
ამერიკაში ხო, მოგზაურობა შესაძლებელია, ძალიან ფრთხილად არიან მძღოლები, აბსოლუტურად განსხვავდებიან თავიანთი ქცევით ჩვენი მძღოლებისგან, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ხა თუ კონკრეტულად სიჩქარეზე ვისაუბრებთ, ჩვენთან შარშანი გვახსოვს განახევრდა, ხო, ჯარი მას სიჩქარის გადაჭარბებაზე, რამაც
მეკითხა ექტო და რამაც გაზარდა რაოდენობა.
რამაც გაზარდა რაოდენობა, რამაც ქვეითები ასევე გაზარდა, იმიტომ რომ სიჩქარის გადაჭარბება პირდაპირ კავშირშია ქვეითების ფატალურ შემთხვევებთან და დაშავებულობასთან და რა თქმა უნდა, ამან კარგი შედეგი არ მოიტანა. თუმცა კარგია რომ გაკაცდა ჯარიმები თქვა დასვამობასთან დაკავშირებით და პირველი ვეჯერზე უკვე მართლმსაზობის ჩამორთმევა, მაგრამ ნუ დიდი იმედი გვაქვს რომ სიჩქარეზე
შეცერება.
ხო, ეს ნამდვილად არ არის კარგი სტრატეგია.
საერთოდ ხარ ძვოლი.
რა თქმა უნდა, დიახ.
და ამჩნევთ ალბათ, ნუ ამ ყველა ძვოლი დაგვეთანხმება ახლა ალბათ ვინც გვისმენს, რომ ესე იგი სიჩქარის პირველ რიგში სიჩქარის მოყვარული ძვოლების თვითნებობა გაიზარდა. ხო.
კი ბატონო, გარდა ამისა, სიჩქარის გადაჭარბებაც რო არ იყოს, ქალაქში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მაღალი ლიმიტებია დაშვებული. არცერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არის დასახლებულ პუნქტში
60
სანაპიროზე კი 60 კილომეტრი საათი, ისეთ თუნდაც ფართე ქუჩები იყოს, არცად არ არის, სადაც ვთქვათ ინტენსიურად მოძრაობს ხალხი. ეხლა რაღაც რეკომენდაციებს გვაძლევენ ხოლმე ევროპელი ექსპერტები და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ 60-დან 50-მდე უნდა ჩამოვიდეს ამ ტიპის გზებზე სიჩქარის ლიმიტი. თუმცა არის უბნები, რომლებიც უფრო მჭიდროდ დასახლებულია, უფრო ვიწრო ქუჩებია,
30.
დიახი, 30 უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, შესწავლილი უნდა იქნას ეს ყველაფერი, ყველა ქუჩა, თუ თქვა ქალაქზე იქნება საუბარი და თავდაპირველად გადახარისხებული ასე რომ თქვა ეს ლიმიტები.
თქვენი ორგანიზაცია ეკამ უშუალოდ ამ თემაზე მუშაობს, საგზაო საფრთხოებას კიდე გავიმეორებ რადიოსთანას ვეთქვი, ჩვენ ვესაუბრებით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი საგზაო საფრთხოებისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს.
დიახ. კი ბატონო, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია 2010 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე. ძირითადად მიმართულება არის საგანმანათლებლო კამპანია და როგორც წესი პრაქტიკა არის ასეთი, რომ არასამთავრობოები ამ მიმართულებით მუშაობენ და ადვოკატირების მიმართულებით, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, თქვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რაღაც შუალედური რგოლი ვართ, თუ შეიძლება ითქვას. და ძირითადად ჩვენი საქმიანობა, ვთქვათ, ბავშვებთან, მოზარდებთან, ძღოლებთან კომუნიკაციით განისაზღვრება. ჩვენ მათ ინფორმაციას ვაწვდით, ვთქვათ, როგორ უნდა მოიქცეთ კუჩაში, ისე რომ უსაფრთხოდ ვიაროთ, ხო? რადგან გზის მონაწილეთა შორის, ვთქვათ, ანუ საგზაო საფრთხეობა შედგება სხვადასხვა, ანუ ავარიები ხდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? ეს არის, ვთქვათ, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და ეს გზები, გაუმართავი ავტომობილი და ადამიანის ქცევა. და ძირითადად სოფლიოში რის გამოც ხდება ავარიები, არის ადამიანის არასწორი ქცევის გამო, ესე დაახლოებით 95%. შესაბამისად, ქვეითი მძღოლი. მგზავრის როლი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის ის მგზავრმა, რომ ვთქვათ, არ გაუფანტოს ძღოს ყურადღება, რასაკვირველია მნიშვნელოვანი ამ წესის
დაცვა. გვერდზე მჯდომი მგზავრი.
გვერდზე მჯდომია, თუნდაც ბავშვები, რომლებიც ხშირად ხდება, ხო, ბავშვები სავარძელზე უკან ხედან და ვთქვათ, რაღაც ხმაურის გამო შეიძლება ძღოლა უკან მოიხედოს და ხშირად ხდება ესეთი ხო ყურადღების გაფანტვა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების განათლება, თუმცა ვიტყოდი, რომ ბევრი კარგი ქვეყანაში, სადაც ვთქვათ, ექცევა უპირატესობა ენიჭება საგზაო საფრთხეობას, მასშტაბურად ხდება ამის განხორციელება სახელმწიფო დონეზე. ინფორმირება საზოგადოების მუდმივად არის ვიდეო რგოლები წლის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე და ადამიანის გონებაში ყოველთვის არის ის, როდესაც გადის ის ქუჩაში, ეს მომენტი ისწრება, ღვედის შეკრა არის, თუ თქვა ზებრა გადასასვლელის პოვნა ქვეითებისთვის, თუ ასე შემდეგ, ეს არის მათი წესი, ცხოვრების წესი, თან დები, ხო?
ჩვენ შეგვიძლია როგორც ქვეილის გახეხვა ამ
აბსოლუტურად
ნომინის გასწორება. აბსოლუტური პორადაკეთებს
ამ. დიახ, ეს არის მის ჩვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რატომ რაღაც ნელ-ნელა შემოდის ეს კულტურა და ჩვენ აი წლებია რაც დაიწყეთ ამაზე საუბარი, ოდესაც ძალიან ბევრი მანქანა მომრავლდა უკვე, ხო, მილიონზე მეტი ავტომობილია საქართველოში. ამის ნახევარი, დაახლოებით ნახევარი 400,000 არის თბილისში და უკვე როგორც კი სადარბაზოდან გამოვდივარ, ტროტუარზე თუ არ ხვდება მანქანა, ეს კიდე კარგია და თუ არა და უკვე რთულია ძალიან მოძრაობა, ხო, იმ ადგილასაც კი, სადაც ჩვენ გვეკუთვნის რეალურად ქვეითებს ამ შემთხვევაში. ესაბამისად მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა ეს ყველა ვიცოდეთ, გავიაზროთ რომ თუნდაც ბავშვები უკვე როცა დამოუკიდებლად იწყებენ ქუჩაში სიარულს, მათ იცოდნენ ხო რომ დავიცოთ ეს წესები. მშობელს მე მაგალითად როგორ მშობლის პოზიციიდან ძალიან მეშინია ბავშვი მარტო დამოუკიდებლად გაშვება, ახლა უკვე ნელ-ნელა იზრდებიან და მოუწევს.
მიხედავთ იმას რომ შეიძლება შუქნიშანი მიხედავთ იმას რომ ეს გადასავლელი ხო? სკოლიდან რომ მოდის ხო?
და ტროტუარზე გასავლელი იყოს მხოლოდ ხო? მაგრამ
ტროტუარზეც მანქანა არ ამოვა
დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის ჩვენ გვესმის ყველა მშობლების, ბევრი ამაზე არსაუბრობს, ბევრს ჯერ კიდე არ აქვს გაცნობიერებული ამდენად პრობლემურია ქუჩაში მოძრაობა, მაგრამ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელი ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ეს უნდა იყოს უფრო დიდ მასშტაბებზე გათვლილი, სახელმწიფო დონეზე აწერილი.
რატო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ მონაწილეობს ამ კვირეულში, რომელიც კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ 4 მაისს იწყება, იმიტომ რომ პრინციპში პოლიტიკური თემაც არის ეს. დამეთანხმებით ალბათ რომ მითხოთ ეს ზღოლი ხართ რომ უკვე მობილურზე მოლაპარაკებ ზღოლი უკვე ჩავლებრივი ამბავი არის გვერდზე გაივლის პატრულის მანქანა მაგრამ აღარ თითქმის აღარ აქვს რეაქცია თუ პატრული არ არის უთხასეზე არის
ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაწილეობს როგორც ჩვენ ხსნით ამ კონფერენციას იქ პირველი დღე არის 4-ში ვაკეთებთ ძირითადად მთხოვეთ ელჩებს რასაც პირველი გაიროს წარმომადგენელი სხვადასხვა საელჩოების ელჩები იქნებიან, ასევე სამინისტროების წარმომადგენლები, მინისტრებს ვეპატიჟებით, მაგრამ ხაც ცოტა ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ დაემთხვა. თუმცა რა წარმომადგენლები აუცილებლად იქნებიან, მაგრამ ექნება საშუალება ისაუბრონ ამ თემაზე და შემდეგ სხვა დღეებში ასევე ჩვენ ვთქვათ ბაღში, სკოლაში.
ხო და აი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ბავშვები, ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც მანქანაში შეხედან, ბავშვები, რომლებიც სკოლაში უნდა გაუშვა და რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ რომ წლევანდელი კვირეული ტარდება სწორედ დევიზით ბავშვების სიცოცხლე, ანუ აქცენტი კეთდება ბავშვებზე. მე თქვენს პროგრამას გავეცანი და თქვენ ამ წერთ რომ ესე იგი პრეზენტაცია გამართება სკოლაში და საბავშვო ბაღში. აი რა ტიპის პრეზენტაციები იმართება?
ჩვენ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ბაღში და სკოლაში მივდივართ. მქონდა მანამდეც ესტონელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და აქ ორი საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი, როდესაც ესტონელი პოლიციელები თავად ჩამოვიდნენ აქ და სკოლებში და ბაღებში ისინი ატარებდნენ საგზაო საფრთხეების გაკვეთილებს ბავშვებისთვის. შესაბამისად ეს გამოცდილება არსებობს თქვათ იმ ქვეყანაში და გვიზიარებენ ჩვენ. რას ვასწავლით იმ უნარჩვევებს, რაც ბავშვჭირდება ქუჩაში გასვლისას, თუნდაც ქვეით ატმოსფეროთა წესები, თუნდაც მგზავრის წესები, ხო? თქვათ როგორ უნდა იჯდეს ავტობუსი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სკოლის ავტობუსი, ხო? მანქანაში, რომ თქვათ დაეხმაროს მძღოლს და ეს თითქოს არაფერია, მაგრამ ძალიან მარტივი ქმედებით ბავშვს შეუძლია ყურადღების გაფატვა, ხო? მძღოლის. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანი წესებია. როდესაც ჩვენ მივდივართ მათთან, ვუხსნით ამას უკეთეთ პრეზენტაციას, ვიდეო რგოლებს ვაჩვენებთ და შემდეგ არის შემთხვევები, როდესაც ეზოში გამოვდივართ და თქვენ პრაქტიკულ რაღაცებსაც ვანახებთ. ამ შემთხვევაში ახლა ყველა სკოლის დახაზვა ცოტა რთული არის, ჩვენ გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც აი და გვაწვის შუქნიშნებს და ვთქვათ დგამთ იმ მომენტში და რაღაცნაირად საგზაო ნიშნებს
და ეს არის ლაპარაკი ფეხით მოსიარულ ბავშვებზე, არა მომავალ ძღოლბავშვებზე.
არა, ხო, ეს არის ასაკობრივი ზღვარი, ალბათ კარგია დავაკონკრეტო მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კლასი, როდესაც უკვე იწყებენ დამოუკიდებლად სიარულს ეს ბავშვები ქუჩაში. ამიტომ ძირითადად შემოვიფარგლებით ქვეითების და მგზავრების წესებით, ესე რომ ვთქვათ.
ბავშვებს შეიძლება გვითხრან, რომ მათ აქვთ პრეტენზიები ძღოლების მიმართ. ხო, რომ კვატროტუარზე ვერ მიდადიან.
აბსოლუტურად, უბრალოდ რომ ესტონელებმა ჯერ კიდე რამდენიმე წლის წინ გითხრეს, რომ ჯერ ასწავლეთ მძღოლებს ზებრა გადასასვლელთან გაჩერება და თქვათ გზის დასმობა და შემდეგ ასწავლეთ მხოლოდ ბავშვებს ქვეითები, აი რომ ესა გადავიდნენ ზებრაზე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ცუდი გამოცდილება იყო, როდესაც არასწორად რიგითობა დაიცვა ეს თქვათ ქვეყნებმა და ჯერ ბავშვებს ასწავლეს და შემდეგ მძღოლებს და ალბათ ამან ძალიან ცუდი შედეგები
იქ შეიძლება ბავშვებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენთან მძღოლებისთვის.
აბსოლუტურად, კი ბატონო. ხო, ამიტომ უნიშნელოვანესი არის მძღოლების განათლება პირველ რიგში და ბავშვებს და ჩვენ ესე ჯერა და ასეთი გამოცდილება არის რომ ბაღის ასაკიდან იწყებენ ამ სწავლებას, ხო? თუ ესტონეთზე ვიტყვით და სხვა ქვეყნებში ჩვენ ბევრ ქვეყანაში ყოფილვართ და გვინახავს ხო ალბათ ბევრ თქვენ სპენელსაც.
სად არის ყველაზე კარგი სიტუაცია? სად ითვლება ამ თვალსაზრისით, ხა ირო პრობლემა არ არსებობს არა?
პირველი პრობლემა ყველგან არსებობს, თუმცა რა თუ ვიტყვით პირველ ქვეყნებს, ეს არის sunflower countries, Sweden, შვედეთი, მეორე ადგილზე არის ბრიტანეთი და მესამე ადგილას სამ ნიდერლანდები. აი ეს სამი ქვეყანა არის წამყვანი და ამიტომ ეცახებათ
პრემიერები. დავარიების რიცხვის ნაკლებია.
ნაკლებია. კი, ჩვენთან არის 4-16 10000 ადამიანზე იქ თუ თქვა ჩვენ და 11 არის, იქ 4 შენაკლები მოდის, ხო? ანუ 4 შენაკლები იღუპება. შესაბამისად, თუმცა მე ვერ ვიტყვი ხა რამდენიმე თვის წინ ჰოლანდიაშიც ქონდა ეს ტრენინგები და ვერ ვიტყვი რომ ისინი გაჩერებული არიან. ისინი უფრო მეტ რესურსს დებენ იმაში, რომ უფრო უსაფრთხო იყოს მათი ტრანსპორტი, მათი ანუ არ ჩერდებიან. გულის ხო იმას ამ თემას მუდმივად ჭირდება მუშაობა, თორე თუ გავჩერდით კიდე ანუ ეს პრობლემა გაგრძელდება.
აქ მარტო არ ვლაპარაკობთ ავტომობილებზე, ალბათ მოტოციკლი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი შემოიქვა მოდა და საქართველოსში ჩემოდის.
მოტოციკლეტი არის და მოპედი არის ყველაზე აი საფრთხის მომცველი და მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტი. ხოლო საქართველოში კი არა, ჰოლანდიაშიც კი, როდესაც სტატისტიკაზე საუბრობდნენ, მოპედი არის ძალიან ისეთი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ 14 წელი ასაკიდან იწყებენ, უკვე მაშინ როდესაც ვთქვათ არ შეუძლიათ მართვის მოწმობის აღება, მაგრამ დაშვებულია მოპედიციარული და ეს ისეთი ასაკობრივი ჯგუფია, რომელიც სიჩქარისკენ რაღაც უფრო ესეთი ქცევისკენ მიისტრაფის, ხო, ამიტომ რისკიანი ტრანსპორტია. ველოსიპედი მოგეხსენებათ, ახლა ჰოლანდია ცნობილია ამ ტრანსპორტით და შესაბამისად ნაკლები მანქანების რაოდენობა პრინციპში ძირითადი გადაადგილების ტრანსპორტი არის ველოსიპედი. ჩვენთან ცოტა ადრე ამის გაკეთება, თუმცა ძალიან კარგი
მიმართულება. აუ, რელიეფი არ უწყობს
ოქალს. არ უწყობს, მაგრამ შეიძლება, ვთქვათ, გაკეთება არის ეგეთი გამოცდილება, ცოტა მთაგორიანი ქალაქების, სადაც ყოფილა ეგეთი. არის ელექტრონული ველოსიპედები, სხვა თუ არაფერი გამარტივებულად შეიძლება, ხო?
გეთახმებით. დედამიწის დღე რო იყო ის დღე ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც აქცენტს აკეთებს ეკოტურ ზმზე, ძალიან საინტერესო აღნიშნა ერთი დღე ავტომობილის გარეშე, ანუ ისინი გამოვიდნენ ასეთი ინიციატივით, რომ ერთი დღე მანქანის გარეშე გულო. თვით თუ არა, რომ აი ეს გადატვირთულობა საშინელი, მე მგონი ამაზე კი ვლაპარაკეთ ნაწილობრივ, ესეც უწყობს ხელს საგზაო შემთხვევებს, საგზაო შემთხვევების გაზრდას.
რა თქმა უნდა, ავტოსაგზაო შემთხვევებს ზრდის გადატვირთულობა და ეს მზარდი моторизация თუ შეიძლება ასე თქვას, თუმცა უფრო მეტად ცხოვრების არასწორი ქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ იყოს ბევრი ავტომობილი, მაგრამ თუმცა მე არ მივესალმები ამას რასაკვირველია. იმიტომ რომ 80% ჩვენი ავტოპარკის არის მოძველებული, 10 წელს გადაცილებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ უსაფრთხო გზებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით კი არა, გარემოს დაცვის კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს და ესეც კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის. 70% დაბინძურებისა მოდის გამონაკლისი ავტომობილის. ხო, ამიტომ ავტოპარკის განახლება, შემცირება და ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს ახალგაზრდა და შემცირება ავტომობილების რაოდენობა.
თქვა როგორც არის პრაღაში, ბერლინში, სადაც თითქმის მანქანების საცობებს ვეღარ ნახავ, იმიტომ რომ ხალხი არ დადის მანქანით.
და არც არის შეამოვნებს, ხო, ეხლა მე მძღოლი ვარ, გამოცდილი, მაგრამ ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ტაქსი წამოსულ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ვერ დავაყენებ მაგანან, ბა ძალიან ბევრ დროს დავხარჯავ და უკვე
მე დავხარჯავ.
ხო, ამაზე რო არ იყოს საუბარი, თქვა ისე უბრალოდ დროის ძალიან ესეთი ბევრ დროს მოიცავს მანქანის საცობებში მოხდები და ასე შემდეგ.
მე თუმეტეს აი ლაპარაკია ხშირად რომ აი ეს საცობების ერთ-ერთი მიზეზი არის არასწორად დაგეგმარებული გზები, მე ასეთი რამეც გამიგია. თუმცა თქვენ მართალი ხართ და ქეთახმებით რომ მე მგონი მძღოლებს ეს უნდა დავაბრალოთ, იმიტომ რომ მძღოლები არიცავენ წესრიგს საცობებში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საცობში არიცავ წესრიგს, მაშინ საცობი კიდევ უფრო პრობლემა ხდება ქალაქისთვის, ხო?
ზოგადად ჩვენი, არ ვიცი, ხა ქცევის წესებიდან გამომდინარე, ყველა ვთდილობთ ეგოისტური მართვის სტილის გვა, ხო, ყველა ვთდილობთ პირველი გავიდეთ და რა თქმა უნდა, ეს უწყობს ხელს საცობის შექმნას, მაგრამ დაგეგმარებას რაც შეეხება, კი, მეც მსვენიერ თბილისის ხვანაერად არის და აი ნიუ-იორკისგან ვერ შეადარებ მაგალითად და
ძალიან მაგარი საცობები.
არა, იცით რა, ნიუ-იორკში მოხდა 3 წლის წინ გადაკეტეს ძირითადი ეს ნაწილი მანჰეტენზე და მოხდა აბსოლუტ ქვეითებისთვის დათმობა იმ სივრცის. ძალიან ეს 4 ქუჩა დაახლოებით გადაიკეთა და ეს და ეს იყო ბლუმბერგის ინიციატივა სხვათა შორის და ძალიან გაამრავლოს გაამართლა სადა თავდაპირველად იყო 6-თვიანი პროექტი და მოდით ნახოთ აბა როგორი შედეგი იქნება აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგი ზონა იყო ვაჭრობისთვისაც ძალიან ბევრი მაღაზია გაიხსნა თქვა ქვეითების წყინვალე მწვანე გარემო და გადაწყვიტეს დაეტოვებიათ ასე ესეთია რომ თქვი თქო რომ თბილისი სხვანაირად არის დაგეგმარებული და ამ ტიპის რამეს რა თქმა აბსოლუტურად ვეთანხმებით მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ რომ როდესაც ყოველწლიურად იზრდება მანქანების რაოდენობა მოდით რა ამისთვისაც არ არის ქალაქი მზად და მაშინ რაღაც სხვა მიმართულებაც უნდა ავიღოთ რომ ესე არ გავზარდოთ ხო ხელოვნურად კი არა შევუწყოთ ხელი რომ ბუნებრივად მოხდეს შემცირება ავტომობილების ისე რომ აბსოლუტურად კომფორტულად იქნოს თავი
არავინ არ დააძალოს ადამიანს თვითონ არ მოინდომოს ხო
დია ხო არავის უნდა ზედმეტი ხარჯი ალბათ წავიდა ის დრო როდესაც ყველაზე რაღაცა მანქანა გვიხარო და რომ ყავდა უკვე რაღაცა ის გჩემია ფეხით ვიაროთ იმიტომ რომ უფრო და უფრო საუბარია ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ხო დამკვიდრება და მოდურით შემოვიდა თუნდაც ვარჯიში ფეხით ვიაროლი ველოსიპედი ძალიან დიდ ნაწილ საზოგადო ვისაც უნდა ამის გაკეთება უბრალოდ გარემოდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ
ხო? ეკა და მინდა ბოლოს კითხოთ რა არის დაგიგმილი კიდევ რამე ხომ არ გამოგვჩა მე უბრალოდ რადიოსთანაც გავახსენებს 4-10 თებერვალს ეწყობა ეს კვირეული.
აი ხა მაისს
4-10 თებერვალს რატო გავახსენდა 4-10 მაისს დიახ საგზაო უსაფრთხოების კვირეული.
კი ბატონო, ეს ღონისძიებები, ეს ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი რეგიონებში, ასევე ქუჩის აქციები, ჩვენ ყავს თქვათ ისეთი შეიძლება ამ მიმართულებით არ მუშაობენ, მაგრამ ძალიან მოტივირებული ორგანიზაციები, რომლებსაც უნდათ ჩაერთონ ამ აქციაში და ხუთ რეგიონში გეკმავენ სტუდენტების და ახალგაზრდების მონაწილეობით ამ ტიპის ღონისძიებებს, აი ქუჩის აქციებს, რაღაც სლოგანებით და ასე შემდეგ.
4 ქალაქში თქვით, ხო?
დიახ, 4 ქალაქში.
თბილისში მათ შორის. ეს რომელ დღეს თქვით, გახსნა როგორი იქნება.
4 მაისის, 4 მაისს ვაკეთებთ კონფერენციას და იქნება გამოვდივართ რაღაც სიტყვით გამოსვლა მიმართვა იქნება სამინისტროების წარმომადგენლების გაერო სასტუმრო რუმში და იქნება ვიდეო რგოლის პრეზენტაცია, რომელიც სპეციალურად ამ ბავშვების დღესთან დაკავშირებით შექმნით და ეს იქნება ძირითადი ნაწილი გახსნის ცერემონია. შემდეგ იქნება
მე კონფერენცია უნდა იყოს როგორც ვიცი.
და კონფერენცია
ერთდღიანი
კონფერენცია არის, მეორე დღეს აგვაქვს ბაღში ღონისძიება. შემდეგ სკოლაში და აი ესეთი მიმართულება გვაქვს და ერთი დღე ეთმობა ასევე რეგიონებში ქუჩის აქციას.
დიახ, მე რამდენად ვიცი, მე-13 ტარდება ეს კვირეული, ანუ წინა წლებში ჩატარდა თბილისში.
კი, 2007-ში იყო პირველი, როდესაც მე ჯერ კიდე აი მაშინ 2007-ში დამწყე ამ თემაზე მუშაობა და ამ მიმართულებით სხვა ორგანიზაციაში, შემდეგ იყო 2011-ში და ახლა არის 2015, ანუ ყოველ 4 წელიწადში გამოვდის, ხო? 15-ში არის მესამე გლობალური.
და ამას ერთი და იგივე პერიოდში ატარებენ გაერო და გაერო სოფიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ერთდროულად 4 მაისი იქნება.
დიახ, ყველგან ერთდროულად იქნება. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია იმის გამო რომ ეს არის თქვათ ყოველ წელს აღნიშნავთ ამას ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან, მაგრამ გლობალურად ეს ყოველ მეოთხე წელიწადზე, ანუ 70-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება და ჩამოწერილია, ანუ შეგვიძლია ვებ გვერდზე ნახოთ ვინ რას აკეთებს თქვათ ამ კვირეულის განმავლობაში. ლოპაში ანუ ეს უფრო მასშტაბით მასშტაბებია, თორე რეალურად ყოველ წელს ჩვენ არ გვინდა რომ გავუშვათ შანსი ხელიდან და ეს გლობალურ თარიღებს ყოველწლიურად აღნიშნავთ.
კეთილი, მე უნდა ვუთხრა ესე იგი რადიოსთანაც რომ ლაპარაკი არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და გაეროს ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებაზე, ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტრო შეიძლება
იმედია.
ხო, ეს არის მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული, რომლის გზავნილი წელს იქნება დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და ეკა ლალიაშვილი, ეკატერინე ლალიაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, იმიტომ რომ მათი ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის ატარებს ამ კვირეულს, ანუ თქვენ ხართ ინიციატორი და ორგანიზატორი. წარმატებას გისურვებთ და იმედია ჩაერთო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთობა თქვენს ამ კვირეულში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული. ეკას დიდი მადლობა. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოვისმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Premier ministru Irakli Gharibashvili khol dili 10:00-ისთვის გადადო მთავრობის განახლებული შემოადგენლობის დასახელება. მთავრობის ადმინისტრაცია მიზეზად ის დაასახელა, რომ მართულ კოალიციაში კონსულტაციები გრძელდება. საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 14.7%-ითაა შემცირებული 2002 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებთან შედარებით. 2014 წლის 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხვი ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა 3,739,635 შეადგენს. შარშან ჩატარებული საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგები დღეს გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. ლარი კიდევ რამდენიმე პუნქტით გაუფასურდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ხვალისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 33 თეთრი ეღირება. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ლარის კურსზე ბიუჯეტს არანაირი უარყოფითი გავლენა არ ჰქონია, რადგან წლის პირველ კვარტალსა და აპრილში ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით შესრულდა. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადულის ინფორმაციით, მთავრობა და ეროვნული ბანკი მუშაობენ სიტუაციის სტაბილიზაციის მიზნით. გერმანიის პოლიციამ განაცხადა, რომ ტერორისტული აქტი აღკვეთა ქალაქ ფრანკფურტში, დაკავებულია რადიკალ ისლამისტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი ცოლქმარი, რომლებიც აფეთქებას ფრანკფურტში ხვალდაგეგმილი ველორბოლის მიმდინარეობისას გეგმავდნენ. ჩეჩნეთის მეთაურმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ ზადარის ჩვენება მისცეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. კადიროვის თქმით, აინტერესებს თუ რა შეკითხვები აქვს მასთან ნემცოვის ოჯახის ადვოკატებს. ნემცოვი და სხვები, ანუ მეხუთე კოლონა, როგორც კი დავიწყებას მიეცემიან ხოლმე, მაშინვე კადიროვი ახსენდებათ და ამით ცდილობენ, რომ რუსეთის მოსახლეობის ნაწილს თავი გააღსენონ, განაცხადა დღეს ჩეჩნეთის მეთაურმა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა ჯანა ჯავახიშვილს, ფსიქოლოგს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა უკვე. ეს არის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენცია, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში მოეწყო. შეიძლება ითქვას, ეს არის ფსიქოლოგების კონფერენცია.
ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, სოციალური მუშაკების, ჭიუჭამთელობის პროფესიონალების.
ხო, რა თქმა სოციალური მუშაკებისაც, იმიტომ რომ თემა მე რამდენადაც ვიცი ყოველწლიურად დაახლოებით იცვლება, მაგრამ ვთქვათ მაინც ეძღვნება ტრავმებს, ხო?
დიაფსიქოტრავმას, ანუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების, აგრეთვე ხო, აგრეთვე საქართველოს წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრის.
კი, რამდენი ორგანიზაცია წავიკითხე, ხო? რამდენი. მაგრამ ყოველწლიურად ეს ორგანიზაციები ატარებენ.
ხო, ფაქტიურად ერთი პროფესიული თემი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვითავართ.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა და ძალიან გვაკლია. და ფაქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ფსიქოტრავმატოლოგია როგორც დარგი განვავითაროთ და ძალიან ხარისხიანი იყოს და ადამიანებს, რომელსაც შეემთხვათ რაღაცა მატრავმირებელი მოვლენა ცხოვრებაში, რომ დავა ხმაროთ გამოსვლა შემდგომარეობიდან.
ნატა იყო სპეციალისტი ამ საქმეში.
ნატა ამ საქმეში სპეციალისტი იყო.
ციხეში დადიოდა, ძალიან განიცდიდა იმას, რაც ხდება, ხო? ისეთი შეიძლება იყოს პოლიტიკურად აქტიური ადამიანიც იყო.
პოლიტიკურად აქტიური, სოციალურად აქტიური, ციხეში ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობდა, პოლიტიკურად დევნილი მოსახლეობის, პიროვნების, პატიმრების, ხო?
და ეთქვა მაშინ რადიოს ფანს, რომ წლევანდელი თქვენი კონფერენციის თემა იყო ტრავმის ზეგავლენის გაცნობიერება და ხარისხიანი ზრუნვა. რას ნიშნავს ტრავმის ზეგავლენის გაცნობიერება? Ну, ასე თუ ისე ეს გასაგებია. ესე იგი ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ ის არის ტრავმის მსხვერპლი.
საზოგადოება მას. მაგრამ მსხვერპს არ ხმარობთ სიტუაციას.
აი, უკვე რაღაცის დასასრულს.
ხო, რომ გადარჩა, გადაურჩა ტრავმას და დაძლია ტრავმა და
აცდილებს. ხო, იქნება ხო კიდევ განიცდის.
შესაძლებელია, მაგრამ რო განიხილოს თავი როგორც ხერ, ინგლისურ ენაში ძალიან კარგია victim-ი, ანუ victim and survival. Survival ის რომელიც აი ტრავმის მერე გადაჭა ცოცხალი და ცდილობს რომ დაუბრუნდეს ასე თქვა ხარისხიან ცხოვრებას.
ხო, და ხარისხიანი ზრუნვა. ხარისხიანი ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ ტრავმისგან სრულად განთავისუფდეს.
იცით, აი ესეთი ცნება არსებობს ფსიქოტრავმატოლოგიაში, ეხლა ახალი დარგი არის, ვითარდება ფაქტიურად, აი ჩვენ თვალწინ ვითარდება. პოსტტრავმული ზრდის, პიროვნული ზრდის ცნება არის. ანუ თუ ადამიანმა გამოიყალა ძალიან რთული ცხოვრებისეული სიტუაცია, იქნება ეს ძალადობა, იქნება ეს ბუნებრივი კატასტროფა, იქნება ეს უბედური შემთხვევა. თუ იგი ტრავმირებულია ამის შედეგად და ის ასე ვთქვათ, დახმარებით ვთქვათ, თუ დაუხმარებლად თავის საკუთარი რესურსით დაძლევს აი ამ მდგომარეობას, მაშინ ის საზრისად ჩადებს, რომ ის რაც მას შეემთხვა, მას რაღაცით ზდის პიროვნულად. აი როგორც იოსები და ძმანი
მის.
აი იოსები და ძმანი მისნი რო ავიღოთ როგორც აი ესეთი მეტაფორა, ხო? ის არ გახდებოდა თუ მას არ უღალატებდნენ, ხო? და თუ საზრისით ჩადე და შენ დააფასე შენ ტკივილიც და ეს შენი პიროვნული ბიოგრაფიის ნაწილი გახდა, ის შენი რესურსი ხდება და შენ იზრდები. და ამიტომ აი არა მარტო მსხვერპლობაზე ვსაუბრობთ, არამედ პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეგავლენის გაცნობიერება როგორც ინდივიდუალურ, ასევე საზოგადოების დონეზე, იმიტომ რომ დღევანდელ სოციოპოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან ბევრი არის ტრავმის შედეგი და ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ტრავმის შედეგია და ამიტომ ის გუმართავს და არა ჩვენ მართავთ.
ანუ ეს ტრავმაში გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ისე მისტიკურად მიმართ თუ მიუდექით რაღაც ღვთაებრივ ენას, როგორც წყალობა, როგორც გას, აიცი, როგორც დახმარება, როგორც
ხო, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, როგორ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ძალიან ტკივნეულია განსაკუთრებით ძალადობასთან დაკავშირებული ტრავმა, ხო, ხო,
ეს კარგი არის შენთვის, რომ შეიძლება
ვერც სიტყვი, ეს შეიძლება ადამიანმა თვითონ მივიდეს ამის გაცნობიერებამდე და ამას გარედან ვერ მიიღებს შენ და ზოგიერთი სიტუაცია ისეთია, რომ ძალიან ძნელია საზრისის გამონახვა, საზრისის ჩადება, როცა ძალიან ბოროტ მოქმედებასთან როცა გვაქვს საქმე, ხო, ხო, მაგრამ მაინც დაძლევა გადის აი ამ საზრისის მოძიების გზაზე და
მით უმეტეს რომ თქვენი ერთ-ერთი თემა იყო ფემიციდი და ქალების ძალადობა, როგორც ეს უფრო აქტუალური თემა,
ხო, აი რისი თქმა მინდა ახლა, რომ პრინციპში აი უცხოელები მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენცია იყო და ჰოლანდიელი და გერმანელი აი კლასიკოსები თქვა თავისი საქმის და აი ერთმა კლასიკოსმა ტომ ჰანსმა თქვა, რომ რა საინტერესოა ახლა რომ უსმენო ორი დღე, იმის უხედავად მეორე დღეს იყვნენ, პირველ დღეს სრულად მოისმინეს და რომ უსმენო, მე ხვდებიო რომ ეს პრობლემები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, საზოგადოების მიერ უარყოფილი პრობლემები, არ დანახული პრობლემები, არ გაცნობიერებული პრობლემებიო და ალბათ თქვენ საზოგადოებას არც გაეხარდება ეს თქვენი კვლევები იქნება თუ
იციან რომ ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა ამაზე მსჯელობა თუ ზოგადად საერთოდ ყველგან საზოგადოებას არ უნდა ამაზე
მსჯელობა. ზოგადად ყველგან ეს ძალიან მტკივნეულად, აი მაგალითად რო ჩამოყეთ თემატიკას, თქვა პირველი მოხსენება იყო პირველ დღეს იმაზე თუ რა ტოტალიტარულმა ტრავმა რა გავლენა მოახდინა ქართულ საზოგადოებაზე, დღეს ეს როგორ
ჩამოწერე ჯანა ბოდიშიო გაგაცხოთ, მე მიწერია ტოტალიტარული ტრავმა რა არის ეს, მართლა მაინტერესებს ეს ტერმინი არსებობს ასეთი ტოტალიტარული ტრავმა.
დიახ,
აი რა არის,
ესე იგი იმის მერე რაც იმ პროცესში როცა საზოგადოება ცხოვრობს ტოტალიტარულ რეჟიმში,
აჰა, ანუ პოლიტიკური რეჟიმია,
პოლიტიკური რეჟიმი არის ტოტალიტარული და რა ხდება ამ რეჟიმის დროს, ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ცხოვრებას, არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი, იქნება რეპრესირებული თუ არა და რა თავარი აი ტოტალიტარული სამკუთხედის ასე ვთქვათ ტერმინში ტერმინებს შეგვიძლია გავიაზროთ, ტოტალიტარული საზოგადოება იქ არის მსხვერპლი, იქ არის რეჟიმის წარმომადგენელი აგრესორი და იქ არის გვერდიდან მაყურებელი ადამიანი, მოწმე ფაქტიურად. ეხლა სხვაშორის ეს როლები მუდმივად იცვლებოდა, ხო, ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება ძალიან ისეთი აგრესიული რეჟიმის მომხრე ყოფილიყო და თქვა სტალინის პერიოდში პირველს რამის იყო მაგათხრეტად, ხო, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რომ სხვერპლი ეს არის ის ვინც უსუსურობას განიცდის და ვერ მართავს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ტოტალიტარული სიტუაცია არ იძლევა. აგრესორი არის ის ვინც რეჟიმთან ასოცირებულია, იდენტიფიცირებულია და ფაქტიურად ავიქტიმებს ვიქტიმებს. მაგრამ გვერდიდან მაყურებლის ფენომენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის ხმას არიღებს ამ დროს მოწმეარი რეპრესიების. აქედან გამომდინარე ის ფაქტიურად იდენტიფიცირებულია ვიქტიმთანაც, იმიტომ რომ უსუსურობას განიცდის, ეშინია ამ შიშის გამო, მაგრამ ასევე ასოცირებულია და იდენტიფიცირებულია აგრესორთან, იმიტომ რომ დუმილით პასუხობს, ტოლერირებს აგრესიას და ის შინაგანად იხლიჩება ფაქტიურად, აი სადომაზოხისტური გახლეჩა ხდება შიგნიდან. ეხლა როდესაც ასეთი გამოცდილება აქვს საზოგადოებას და ამ სამკუთხედზე აგებული ურთიერთობებია, პოსტტოტალიტარული ასე ვთქვათ გამოჯანსაღება საზოგადოების გულისხმობს გადასინჯვას წარსულის. უნდა გადაისინჯოს, გაცნობიერდეს. მარტო ილუსტრაცია არ არის ამის ინსტრუმენტი, საერთოდ წარსულზე რეფლექსია არის ამის ინსტრუმენტი.
ანუ ტექნიკური დავარქვათ, ტექნიკურად როგორ უნდა მოხდეს?
ხო, ხო, ძალიან ბევრი ტექნიკური
უნდა გააკეთოს, ან როგორ ვინ მოინდომოს ილუსტრაციას, იმიტომ ვამბობთ რომ მაინც ეს არის კონკრეტული ამბავი, ვამბობთ რომ ილუსტრაცია ის კანონი, ხო, და მოვითხოთ პარლამენტისგან ინსტიტუციის კანონი, რომ აი ეს რასაც ახლავთ გაცნობიერება საკუთარი თავის და არა მარტო საკუთარი თავის, ხო, სადღაც ეს როგორ უნდა მოხდეს, ვინ რა მოხდეს,
ყველა დონეზე უნდა მოხდეს, ეს ფაქტიურად კომპლექსური პროცესია, ძალიან დაწყებული სამართლებრივი მექანიზმებიდან და აღდგენითი სამართლის მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ, აი თქვა როგორც სამხრეთ აფრიკაში იყო, ხო, იმის გამო რომ ყველა იყო ჩათრეული რეჟიმ აპარტეიდის ასე ვთქვათ ბოროტ მოქმედებაში, ამის გამო და პრინციპში რამის იყო ყველა ოჯახში იყო მსხვერპლი და აგრესორი, ამიტომ ფაქტიურად მოხდა აღდგენითი სამართლის მიდგომა, როდესაც დასასჯელად კი არ ხდებოდა თქვათ სამართლებრივი განხილვები, არამედ ხდებოდა მოსანანიებლად კათარზისისთვის, თქვათ ეს ილუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი
იყო, სასამართლოზე ხდებოდა ეს პროცესი,
არა, ეს იყო Truth and Reconciliation Committee შეიქმნა მაშინ და ამ კომიტის ბევრი ასე თქვათ უჯრედი იყო, რომელიც რომელიც განიხილავდა საქმეებს. ანუ ეს იყო ფაქტიურად საზოგადოებრივი საბჭოები იყო, ხო?
მედია?
ხო.
მედია
ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს. სიტყვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიამ გაბედოს და ეს გააშუქოს
ფაქტიურად. გარდა ამისა, აკადემიური, თქვა, სასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლები ალბათ მაინც ახლებურად უნდა დაიწყოს ამ საბჭოთა წარსულის ანალიზი.
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. აი ახლა რომ ნახოთ, ვინა ანალიზებს საბჭოთა წარსულს? 1 2 და მესამე თუ არის, ისიც არ ვიცი. იმიტომ რომ სოულაბი ანალიზებს არის, თქვა, არის ილიას უნივერსიტეტში არის შესაბამისი ინსტიტუტი.
ხო, რამდენიმე. რამდენიმეც ვიცი, პრობლემები აქვს ფინანსურიც, იმიტომ რომ დიდად ვინ უნდა დაინტერესდეს ახლა. ხელისუფლება არ გამოხატავს რაღაც განსაკუთრებულ ნებას ამის მიმართ, ანუ ბიზნესი ხომ მითუმეტ.
უარყოფილია. ეს საერთო ტოტალიტარული წარსულის გადასიჯვის აუცილებლობა არის უარყოფილი, იმიტომ რომ თქვა, გამსახურდიას დროს ერთი წელი იყო და ფაქტიურად ვერ მივიდა ილუსტრაციამდეც ვერ მივიდა. შევარნაძის დროს თვითონ იყო ტოტალიტარული რეჟიმის წარმომადგენელი და რასაკვირველია, ეს დიდი ხნით სანამ ის იყო გადაავიწყდა საზოგადოებას. სააკაშვილის დროს ვექტორი მიბრუნდა მხოლოდ რუსეთზე და იყო თქვა საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, რამაც საკუთარი საზოგადოების, აი ეს მოწმეობა და ეს სამკუთხედი ვერ გაგვაცნობიერებინა და ეხლანდელი ხელისუფლება ამბობს, რომ მარტო გასული 9 წელი უნდა გაანალიზოს და სხვა არაფერი აქტუალური აღარ არის. და ფაქტიურად ყველა თაობაში ხელისუფლების ცვლილების ფაქტად დაიბლოკა წარსულის გაცნობიერება. მაგრამ რაც უფრო ჩემთვის კიდევ უფრო მეტად დრამატულია ის, რომ მეცნიერები არ არიან ამით დაკავებული, იმიტომ რომ თქვა პოლიტოლოგიური, ისტორიოგრაფიული მცდელობები არის, მაგრამ აი ნაკლებად არის თქვა მულტიდისციპლინური კვლევები. სულ არ არის ნაკლები ფსიქოლოგია პოსტტოტალიტარული საზოგადოებისაც, ბევრი ნარჩენი მოვლენა არის ტოტალიტარული ტრავმის.
და ეს არის აუცილებელი.
საუცილებელია, ხო.
აუცილებელია. შეიძლება იმიტომ არ უნდა და იმიტომ არ არის პოპულარული, რომ ბევრი თვლის, რომ ეს იქნება ესეთი მორალისტური შეფასება, ხა ბევრი
რაღაცას
აკეთებდნენ საბჭოთა ეპოქის მერე, რომ ნუ ესე თლიანად უარყოფა ყველაფრის.
ხო,
თლიანად აი მოიგლიჯო ეს წარსული, ხო, როგორც კიბო.
ეხლა გვაქვს მოგლეჯილი ფაქტიურად, ხო, რაღაც ხო, ფაქტიურად პირიქით ესეც უნდა ჩვენი ბიოგრაფია გახდეს, რომლიდანაც ჩვენ რესურსს ავიღებ და არა შიშს. ეხლაც არის მაგალითად შიშები ქრონიკულად არის, ხო? ყველა დონეზე არის შიშის ინსტრუმენტალიზაცია, არის როგორც ინსტრუმენტი, თქვა, სხვა სხვა ძალიან გავლენიანი ინსტიტუციების მხრიდან, თქვა, ხო? აი ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან ბევრი ნარჩენი მოვლენა გვაქვს, რომელიც არის
სკოლაში განათლების სისტემა, სახელმძღვანელოები, ყველაფერი რომ ესო ჩაერთოს
და არა მარტო ის, რომ სკოლაში თვითმმართველობა, განათლების სისტემაში თვითმმართველობა უნდა განვითარდეს, ესეც აუცილებელი. ან საბჭოთა ინერცია ძალიან ბევრ ისეთ რაღაცაში რაც არ არის გაცნობიერებული. თვითმმართველობის შიში მაგალითად.
იდეა, რომ საქართველოში მოწყობილი იყო დიდი საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია სტალინიზმზე, ამით ჯერ ერთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საქართველოში მოწყობილი იყო და დიდი მეცნიერები დაეპატიჟებინა.
ძალიან კარგი იდეა.
თვითონ ხელისუფლება დაინტერესებული იყო ამაში, ხო, რომ მაგ ძეგლის მოხსნა და ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც ნახეთ.
არც მოხსნა და არც მერე იმის ძიება სად დამონტაჟდეს, ხო, არასასურველი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მიღებული მემკვიდრეობასავით არის, რომ სადღაც უნდა დადო რა, მოკლედ აი ესეთი განწყობაა ახლა.
ხო, სუპერვიზია ფსიქოტრავმატოლოგიაში, ეს რა?
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ხო, აი მთელი მეორე დღე ფაქტიურად იყო დათმობილი რას, რომ ჩვენი სერვისები, რასაც რაც არის, ძალიან მწირი სერვისები გვაქვს, არა მარტო ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ფსიქოტრავმატოლოგიაში თქვათ ორი ორგანიზაცია არის, რომელიც მუშაობს და სერვის ტრავმირებულ ადამიანებს უზრუნველყოფს სერვის. თქვათ თლიანად ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში რომ დავითვალოთ, ბევრი არ არის ორგანიზაციები, მაგრამ აი დასავლური გამოცდილება ასეთია, რომ თუ შენ გინდა რომ ხარი კაი ხარისხი ქონდეს შენ მუშაობას და შენ ხარ თქვათ ფსიქოთერაპევტი ან ორგანიზაცია თლიანად, ხო, შენ უნდა დისტანცირდე და განიხილო როგორ მუშაობ, აი რა პრობლემა არის, აი ამ თქვათ პაციენტთან ანუ კლიენტთან როცა მუშაობ, ხო არ გადაგაქვს შენი რაღაცა არარეალიზებული განწყობები მასზე, ხო არ გადაგაქვს შენი მოუგვარებელი პრობლემა, ხო არ ცდილობ რომ ვოდიში რომ ამას ვიტყვი ახლა ვერხი აუღო და შენი ძალაუფლება მოახვიო თავს, ხო, ეს ყველაფერი აი ძალაუფლების საკითხი ფსიქოთერაპიულ მუშაობაში, ის რომ შენი პროექცია არ მოახდინო შენის და რომ სწორედ გაუ გოგო ადამიანს რა აქვს პრობლემა, აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს გვერდიდან განხელვისაგან და ამის საშუალებას იძლევა სუპერვიზორი, რომელიც შენთან ერთად, შენი სურვილით განიხილავს შენ სამუშაო შემთხვევებს, შენ სამუშაოს ასე ვთქვათ გამოცდილებას და
სუპერვიზორი ესწრება ფსიქოთერაპიულ
სერვისს. Შენ მიდიხარ მასთან და ის იგივე სერვისია, ვთქვათ, ის შენ მას
შეყვე. შენი ფსიქოთერაპევტი.
ფსიქოთერაპევტი არ არის სუპერვიზორი, ანუ შენთან ღრმად არ შედის, მაგრამ შენი მუშაობის აი ხელოვნებას გეხმარება რომ დახვეწო. Და შეიძლება დახვეწო ერთი ფსიქოთერაპევტის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო ორგანიზაციის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო გუნდის და სწორედ ჩამოყალიბდა ყავდა ავტორი სუპერვიზიის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მეთოდისა, ეს არის ბატონი ტონ ჰანსი, ჰოლანდიელი კაცია, უკვე თავის ნახლოს არის 80 წელთან.
პირველად
იყო საქართველოში თავის მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა კონფერენციამ მაზე, სხვა შორის, იმიტომ რომ აი ხა გარდა ტოტალიტარული საზოგადოებისა ვიმიჯნეთ მაგალითად სექსუალური ძალადობის ტრავმაზე და ოჯახის კონტექსტში გაუპატიურების ტრავმაზე, რომელიც საერთოდ არ არის დანახული საზოგადოების მიერ. როდესაც ოჯახში ან სექსუალური პარტნიორი რომელთანაც ერთად ცხოვრობ, ის აუპატიურებს ქალს.
ეს ალბათ შემთხვევაში ხშირია საქართველოში.
არის, ხო, არის, ეს არ არის ასე ვთქვათ პატარა კალიბრის პრობლემა.
მაგრამ მაგის გამოთვლა ალბათ ძნელია და კარგია, იმიტომ რომ როგორც ესი ქალები არ ყვებიან.
ხო, მაგრამ როცა ყვებიან მათ არავინ არ უსმენს, ან მათ არ აქვს,
ხო. ან შეიძლება ყვებიან და არ თვლიან, რომ ეს არის გაუპატიურება.
არავინ არ თვლის, იმიტომ რომ კანონით ეს არ არის, კანონით,
ხო.
ანდა თქვა საუბრობდით იმაზე, თუ ორაზროვანი დანაკლისი ვისაც აქვს, თქვა კლეები წარმოადგენს ამაზე. ორაზროვანი დანაკლისი რას ნიშნავს? რომ ადამიანი დაიკარგა ომის შედეგად. ანუ თქვა ომის შედეგად არ მაგრამ ჩვენ ყავს ბევრი დაკარგული ადამიანი ომის, რომ არ იცის ოჯახმა, ის დაიღუპა თუ ის ცოცხალია. და ფაქტიურად რა ხდება? 20 წელზე მეტი ელოდება ოჯახი და ამიტომ თქვა
ჯერა შეიძლება არც არის ცოცხალი, მაგრამ არ ჯერა. იგი ცხოვრება.
გასაყრელია, ხო, არავინ არ იცის და დიდი ალბათობაა, რომ შესაძლოა, რომ არც არის ცოცხალი. მაგრამ ადამიანი და ეს ძალიან არააღიარებული პრობლემა. სხვა შორის, აი, პირველი კონფერენცია ამ საკითხზე თბილისში გაიმართება, აპირებს
საერთაშორისო?
საერთაშორისო, ხო, წითელი ჯვარი აპირებს გამართოს 27-28 მაისს. ანუ საერთოდ არ იყო დანახული ეს პრობლემა და აღმოჩნდა, რომ ეს ორაზროვანი დანაკლისი ბევრად უფრო დიდი ტრავმა, ვიდრე როცა იცი რო ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ როცა იცი რომ დაიღუპა, საზრისდებ ამაში, ამბობ რომ სამშობლოსათვის დაიღუპა, თქვა ამში, ხო, და მე ცხოვრებას აგრძელებ და ამ შემთხვევაში ეს 20 წელი შეიძლება ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში იყოს და არ გააგრძელოს თავის ცხოვრება და
აუცილებლად ომი არის ნაგულისხმები.
არა, არა, დაკარგვა საერთოდ.
იმიტომ რომ 91 წლების დასაწყისში ხშირი იყო, რომ აი რუსეთში მიდიოდნენ, ერთიდან აღარ ჩამოდიოდნენ, იკარგებოდნენ, ხო, და ზოგი ეხლა წელოდება, ხო, ესეთი შემთხვევები ხშირი, რა საინტერესო თემა არის. და ეს აქტუალური არ არის მარტო საქართველოს.
მარტო საქართველოს არ არის, ყველგან სადაც ომები იყო, მასიურად არის ეს პრობლემა. და სადაც ომები არის, ყველა ადამიანების დაკარგვის სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია, ხო, განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ არის. ბავშვების დაკარგვა ხდება და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი თემა, რომელსაც შევეხეთ, ჩვენ კონფერენციაზე პენიტენციური სისტემა იყო და პენიტენციური სისტემაში ფსიქოლოგიური
შეხება. ეს იყო ზუსტად ნატას მთავარი თემა,
შეიძლება
განგანიშნა. ხო,
ხო, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოამზადო იმისათვის, რომ სანამ ადამიანი პენიტენციურ სისტემაშია, მას ჭირდება ისეთი უნარები, რაც მას აი იმ სიტუაციას, რთულ სიტუაციას შეაგუებს და რომ გამოდის გარეთ, ის უნარები პირიქით ხელს უშლის ცხოვრებაში და აი როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი გამოსასწორად აი ამაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყვნენ და არ მოვიდნენ.
აი ესე ჩვენ თან არ დაგვიპატის სახელმწიფო უწევი არ დაგვიპატის, უბრალოდ დავაანონს ეს ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე სპეციალურად არავინ არ დაგვიპატიჟებია სიმართლე რომ ვთქვა და Facebook-ზე. ხო და ვინც მოვიდა მოვიდა.
ჯანა, ალმანახი წარადგინეთ კიდევ რაღაც ალმანახი არის.
საქმე იმაში რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მესამე წელია მოქმედებს იკული ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა. ეს ის პროგრამაა, რომელიც დააფუძნეთ ერთად 4-5 კოლეგამ და ეხლა უფრო გაიშალა. ამ სამაგისტროზე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც ფსიქოჯანმრთელობის სფეროში მუშაობენ. სოციალური მუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ორი მიმართულება. ერთი არის სოციალური ფსიქიატრია, ანუ ფსიქიატრია, რომელიც არ არის დაფუძნებული წამლების მიღებაზე, რომელიც არის დაფუძნებული ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და სათეო მუშაობაზე და ფსიქოტრავმატოლოგია. აი პირველი ნაკადი უკვე სტუდენტებისა, ასე თქვა, დაამთავრეს, ძალიან წარმატებულები არიან, მუშაობენ ფსიქოტრავმატოლოგიურ სერვისებში, უმრავლესობა ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებაში მუშაობს, თქვა, იუსტიციის სამინისტროში და მათი ნამუშევრები, მათი სადიპლომო ნამუშევრები, სამაგისტრო ნაშრომები გამოიცით ალმანახად და ძალიან გვეამაყება ესა და
ეს პირველი ალმანახი რა.
ეს არის პირველი გამოშვება ჩვენი და პირველი ალმანახი. ამ წელს კიდე ახალი გამოშვება გვეყოლება და კიდე იმედი ყავს, რომ ახალი სტუდენტები შემოვლენ და ესეო დარგი განვითარდეს.
შესაძლებელი თუ არა, რომ ეს მშვენიერი კონფერენცია გახდეს უფრო მასშტაბური და რაზე არის დამოკიდებული და საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. აი ტრავმის შესახებ თუ ეწყობა სამეცნიერო კონფერენციები სოფლიოში.
როგორ არა? ტრავმა ეხება მაგალითად ვილნიუსში იქნება ივნისში, ქართული ფსიქოტრავმის საზოგადოება არის წევრი საზოგადოება ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების. ევროპისა არის საერთაშორისო ფსიქოტრავმის საზოგადოების კვლევის. მე მაგალითად ვარ დირექტორთა საბჭოს წევრი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. ანუ ძალიან დაკავშირებულები ვართ. ფაქტობრივად ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოება ქოლგა საზოგადოებაა და ბევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, ასე ვთქვათ, მისი წევრია. და ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება ევროპის საზოგადოების კონფერენცია და ჩვენ როგორც ეს ქართული სიმპოზიუმი გვაქვს ხოლმე იქა და ყოველ წელს ტარდება საერთაშორისო. ძალიან სერიოზული დარგია, ეხა მულტიდისციპლინურია, ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს. ტრავმა.
მულტიდისციპლინარული, იმიტომ რომ აქტუალური ხდება.
ძალიან აქტუალურია სამწუხაროდ, ხო?
თევსოფლიოში,
ხო, ლოკალურათაც და გლობალურათაც ფაქტია.
და აი უცხოელი მეცნიერების ჩამოყვანა მუდმივად ხდებოდა წელს მერამდენად მოეწყო კონფერენცია.
მესამედ მოეწყო და ყოველ წელს ყავს ძალიან საინტერესო მეცნიერები. ესე იგი ამ წელს ფაქტიურად ყავდა კლასიკოსი ამ სუპერვიზიის დარგის და ქალბატონი ნორა ბალკე, გერმანელი ექსპერტი არის სუპერვიზიის ინსტიტუტის დირექტორია. ძალიან საინტერესო ვორკშოპი იყო. ხო, შაშან ყავდა ჯონატან ბისონი, ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. Ну, ისიც ერთგვარად კლასიკოსია, იმიტომ რომ ტრავმაზე მუშაობს, იკვლევს, ну, ერთ-ერთი ყველაზე გათქმული მკვლევარია. იმის წინ იყო ბატონი ბორის დროზდეკი, რომელიც თვითონ ალბან იქიდან არის, რა ქვია, ყოფილი იუგოსლავიიდან და ეხა მუშაობს ჰოლანდიაში, მუშაობს დენილებთან, პოლიტიკურად რეპრესირებულ ხალხთან და თავისი ნოუ-ჰაუ აქვს მუშაობს. ანუ ყოველ წელს ვახერხებთ, რომ ძალიან სერიოზული ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და ნუ რასაკვირველია, იმედი გვაქვს, რომ მოაწეს გვექნება ამ ფინანსები.
ძალიან კარგი იყო, ძალიან წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ქალბატონ ჯანა ჯავახიშვილს, ვესაუბრეთ ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენციასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ
გუშინწინ 27-28-ში იყო და
ხო, ორი დღის განმავლობაში იეს უნივერსიტეტში და მომავალ წელსაც მოეწყობა.
აუცილებლად გავაკეთებ. ყოველთვის ნატას დაბადების დღეს ვამხვევ, 26 აპრილს არის დაბადებული და ხო.
კეთილი ნატა იყო ჩვენი განაცემების ხშირი სტუმარიც და უსაყვარლესი რესპონდენტი რადიო თავისუფლების ასევე. ამით უნდა დავასრულო განაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობები, თვალ პირველი მაისია და ჩვენი განაცემა მთლიანად მიეძღვნება შრომის დღესასწაულს, რომელიც ხვალ ძალიან პომპეზურად ვიცი იმართება თბილისში. კარგად ზანდებოდეთ.